Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
Hory a samotné Tatry sú krásne, majestátne a magické. Ich čaro sa každý rok snaží objavovať množstvo turistov. O tom, ako sa v nich máme správať, čím sa riadiť a čoho sa vyvarovať, sa dnes porozprávam s horským vodcom z Tatry Guide a lekárom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Jančím Kožinkom. Janči, vitaj.
Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
Ďakujeme, že si prišiel. Nahrávame tak netradične večer, takže má to špecifickú atmosféru. Janči, keď sa tak dostaneme hneď ku úvodu alebo k meritu veci, že si na horách, ako si sa k tomu dostal? Prečo si zvolil také povolanie, aké si zvolil?
Ako som sa k tomu dostal? Asi preto, že som sa vlastne narodil pod tými horami a celý život sa na ne pozeráš. Postupne cez bežecké lyžovanie, skialpinizmu v Žiarskej doline, lezenie v Jáne a následne to až tak vygradovalo vlastne, že som sa stal tým horským vodcom a robím tú robotu, ktorú robím.
Ono to ani asi nie je také jednoduché stať sa horským vodcom, prvá vec. A druhá vec, koniec koncov si skončil pri tom, že si lekár, hej, to je veľmi podstatné povedať, a robíš to, čo ťa baví, hej, našťastie, chvála Bohu. Je to tak? Baví ťa to ešte stále?
Je to tak, no, dá sa povedať, že som si asi splnil sen. Chcel som robiť vlastne tieto dva povolania súbežne a sa mi to podarilo a tá práca ma stále naplňa a baví.
Ja tak trochu predbehnem tento môj zoznam otázok, ale čo treba, alebo ako sa ja ako bežný človek dostanem k tomu, že sa stanem horským vodcom?
Aby si sa stal horským vodcom, tak musíš byť najprv niekoľko rokov horolezcom. To znamená, že potrebuješ nabrať veľmi veľa skúseností s lezením v horách, následne vyplniť taký prihlasovací formulár do kurzu horských vodcov, kde musíš vlastne vyplniť zadaný počet ciest, určité obťažnosti, určité dĺžky steny v zimných, v letných podmienkach. A horský vodca musí byť všestranný, to znamená, že musíš vedieť liesť takisto v lete, takisto v zime, v lade, v mixovom teréne, takisto lyžovať, či sú to strmé žľaby, alebo vyznať sa v pohoriach, v ktorých si predtým nebol, teda alebo vedieť sa zorientovať, uskutočniť nejaké viazňové prechody. Keď vyplníš vlastne prihlášku do toho kurzu horských vodcov a tí inštruktori sa na to pozrú, že čo si teda v tých horách zažil a páči sa im to, tak ťa následne pozvú na príjmačky. Tých príjmačiek je 5 kôl. Uh-huh. Je to vlastne lezenie v skale, lezenie v lade, lezenie v kombinovanom teréne, lyžovanie na zjazdovke a posledné skúšky sú vlastne pozostávajúce vlastne z skialpinistickej túry s nejakými prvkami freeridu. Keď teda toto úspešne absolvuješ, tak si sa vlastne dostal do kurzu a do vzdelávania a ten kurz následne trvá potom 4 roky a pozostáva z takých zhruba 10 až 12 dvojtýždňových kurzov, z ktorých väčšina je v zahraničných horách a každý ten kurz končí skúškou, ktorú musíš urobiť, aby si prešiel ďalej. A vlastne veľké finále je v Chamonix pod Mont Blancom, kde robíš teda tie záverečné skúšky a následne potom sa staneš vlastne medzinárodným horským vodcom.
Tak ty máš také dve vysoké školy. Máš tu medicínu a toto môže byť tiež taká vlastne druhá vysoká škola.
Dá sa to tak povedať, pretože Francúzi majú na to vlastne vysokú školu ako jediní vo svete a ostatné národy teraz si to robia formou kurzov, pokiaľ viem, čiže popríme tej medicíne je to skoro ako druhá škola.
Je to tak, no. A veľa sa hovorí o tom, že teda hory môžu byť zradné, môžu byť krásne sú síce, ale môžu byť naozaj zradné a treba sa k ním správať s pokorou, úctou a tak ďalej. Ako to vnímaš ty? Že, aký je ten základný princíp?
Ako vravíš, keď ono to je možno, sa to tak berá ako také klíše, že, alebo to vravia všetci, že s pokorou, s úctou, to je tak. Samozrejme, ale tie hory treba určite pochopiť, študovať a toto sa dá dosiahnuť len tak, že si v nich proste dennodenne. Veľa ľudí sa do hôr vybere tak, že sedia týždeň vlastne v kancelárii a potom si len pozrú v piatok predpoveď, počasie má byť pekne, ale vôbec netušia, čo sa vlastne dialo počas toho týždňa v tých kopcoch. Mm-hmm. Špecifikom je zima, hej, kedy sa veľmi často dokážu a veľmi rýchlo zmeniť podmienky.
A vnímaš aj, keď hovoríš, že ľudia si pozrú počasie, tak to je výdobytok aj internetu a týchto nových vecí. Vnímaš to aj tak, že sociálne siete zmenili charakteristiku turistov alebo spôsob, akým chodia na hory tí ľudia?
Určite, určite. Tie sociálne siete majú na to veľký vplyv. Už len preto, že vidím nejaké miesto, kde bol teda kamarát v týždni a alebo si idem, teda chcem si vyliezť nejakú cestu, ktorú vyliezol kamarát v týždni a tá vôbec nemusí byť v takých dobrých podmienkach v sobotu a v nedelu. Prípadne idem do žlabu, ktorý niekto lyžoval cez týždeň a už tie podmienky za 3-4 dní, keď je víkend, môžu byť inakšie. A vnímam to tak, že veľa tých ľudí vlastne si to odsleduje z tých sociálnych sietí a na základe toho sa potom rozhodne, že tam do tej lokality pôjdem. A nerobia to tak, ako by to si myslím mali robiť, proste mali by skôr si brať alebo študovať tie relevantné informácie z tých hôr, či už je to pravidelne sledovať, dajme tomu stredisko lavínovej prevencie a lavínovú predpoveď, hej, alebo pozerať na stránky Horskej záchrannej služby, kde sú aktuálne výstrahy k podmienkam na horách a asi tak, no, tie sociálne siete majú veľký teda vplyv na pohyb ľudí po horách.
Ale môžu mať aj pozitívny teda, lebo ako si spomenul, všetky tieto zriadenia alebo strediska majú zrejme aj tie svoje sociálne účty alebo sociálne sieťové účty. Ty si tiež trošku aktívny na sociálnych sieťach, že sem tam postneš. Ja som si všimol také obrázočky, ktoré len tak provokujú, že z vrtuľníka tam fotíš, to tak pre bežného človeka moc nie je. Stíhaš to popri robote takto trošku byť aj aktívny tým pádom sociálno-sieťovo?
Jasné, dá sa to. Vytvoril som si na to nejaký systém a asi viem zhruba, čo treba natočiť, čo sa hodí a čo sa už nehodí pre sledovateľov.
Presne. Lebo ono to je vlastne taká dobrá výchovná metóda, ako tých ľudí učiť, že? Že ako hovoríme, môže to byť nebezpečné, sociálne siete, že pozerám na to, že kto kde bol a už to nemusí tá situácia platiť, ale to, keď ich tak možno aj vzdelávaš tým, čo robíš a dávaš im vedieť, že no, tak tento chodník vyzerá byť takto v pohode a potom možno večer už nie je vôbec v pohode alebo raz na druhé ráno. Využívaš to na svojich kanáloch, týchto komunikačných, alebo vidíš to niekoho využívať, alebo nejaké inštitúcie, ktorých si?
Myslím, že hej, akože keď sa pohybujem v tom teréne, dajme tomu v zimných horách, či to už je len tak, že idem sám, alebo je to ako súčasť túry, keď vodím klientov, tak snažím sa nejak zachytiť tie podmienky, ktoré sú v tých horách a posunúť to ďalej a tak, aby to malo asi aj nejaký výchovný účel, alebo aby to niekomu pomohlo, kto sa chystá teda tiež do tej danej lokality, na čo si má dať pozor, alebo čo ho tam môže teda čakať.
Jasné. Ono v tejto dobe, tejto ešte v podstate koronovej, uvidíme, ako to všetko bude dlho trvať. Ľudia objavili prírodu zrazu, že existuje, že nie sú to len nákupné centrá a tak ďalej. A teraz čo, ako to vnímaš ty, že tých turistov pribudlo, alebo pribudlo viac neskúsených turistov, alebo turisti si viacej dovolia v tých horách ako kedysi? Skialpinizmus, zrazu obrovský boom po tých rokoch, kedy to narastalo, tak teraz ešte viac, lebo však nedalo sa nič iné.
Asi keď by som to tak zhodnotil, že vlastne kedy bol ten lockdown a kedy boli tie pravidlá najprísnejšie, tak pribudlo veľmi veľa teda skialpinistov alebo ľudí pohybujúcich sa po zimných kopcoch. Bola to vlastne jediná možnosť, ako sa odniekať utiec teda z toho mesta a v rámci toho okresu si zašportovať alebo možno aj mimo okres, keď nefungovali vlastne tie veľké strediska. Či je to dobré alebo zlé, ťažko povedať. Mne sa páči, keď tí ľudia šlapú pohybujú sa po tých zimných horách. Teraz v lete zase je tá situácia trošku opačná. Možno ste zachytili, že tá návštevnosť vlastne na tých vysokohorských chatách je oproti ostatným rokom nižšia, zhruba o 30-40% až udávajú chatári, hej, lebo chýbajú, chýbajú vlastne českí a polskí turisti. Takže tak vlastne tá korona sa podpísala pod to aj takto negatívne, vlastne čo sa týka tej návštevnosti tých kopcov.
Ono to možno aj tým je spôsobené, že aj výstroj alebo celá výbava je dostupnejšia možno, tak ľudia sa vyberú či na ten ski alebo, alebo v lete na nejakú ťažšiu turistiku možno. Tak ako vidíš to tak, že tých neskúsených ľudí v tom vysokohorskom teréne pribudlo, že necvičených alebo, alebo naozaj rokmi neošľahaných?
Myslím si, že pribudlo. Nemyslím si, že je to až tak dôsledok teda tej korony, lebo to pozorujem tak možno už dlhšie, že za posledných 5-7 rokov, alebo je taký boom toho outdooru veľký. Nám to na jednej strane ako horským vodcom dozaj nahráva do karát, pretože tie počty tých klientov alebo záujemcov o tie túry z roka na rok rastú.
Áno.
A tej roboty je viacej. Ale zároveň zase pozorujem aj, že pribúda naozaj veľa takých horolezcov, ktorí to zoberú úplne z tej opačnej strany, a to tak, že si kúpia a teda horolezecký preukaz horolezeckého spolku Jame, stanú sa členmi a následne vyrabujú nejaký hoodie šport alebo neviem čo a oblečú sa do tých handier, povešajú po sebe tie karabinky a teraz som horolezec, ale absolútne nič netušia o tom, kam liezť, ako liezť, nejaké základné bezpečné techniky toho pohybu po tých kopcoch, pretože chýba taký organizovaný systém nejakej výchovy tých horolezcov v tých horolezeckých oddieloch. My sme to mali konkrétne tak, že vlastne predtým, ako som sa mohol stať členom JAMESu, teda horolezeckého spolku, som bol vlastne čakateľom v skialpinistickom klube Žiarská dolina. Následne som tam urobil nejaké skúšky, kedy ma tí skúsenejší chlapi a vyskúšali z určitých vecí, či to je postup pri lavínovej nehode, hľadanie s lavínovým vyhľadávačom, alebo ma zobrali niekde liesť na skaly alebo do Tatier, naučili ma, ako urobiť štand a postupne. A na základe toho som mohol teda zažiadať o riadne členstvo v tom oddieli a stať sa vlastne riadnym členom toho slovenského horolezeckého spolku James. Dnes to je tak, že dnes je to vlastne trojminútová záležitosť, ten preukaz si kúpite cez internet, ale absolútne to nehovorí o tom, že...
Takže môžem sa aj ja stať?
Jasné, môžeš byť členom JAMESu a automaticky si horolezec. No. Aj keď sa vôbec nemusíš vedieť naviazať na lano.
Ale zase nemusím, stále nemám prístup do tých, či môžem ísť do tých ťažkých terénov?
Môžeš, práve
môžem.
Že s tým,
práve, že s tým to, preukazom
môžem. To, že máš ten preukaz, tak to ťa opravňuje vstupovať mimo turistický chodník za účelom lezenia, ale... Už mal by to niekto odkontrolovať, teda, že či vieš, čo robíš, a aby si to robil bezpečne. A to sa mi zdá, že trošku chýba.
No vidíš, tak to si idem rýchlo nájsť. Kým sa to ešte dá, potom musím robiť
skúšky. Sú na to zľavy v obchodoch ešte aj na chatách, čiže asi si to aj preto dosť ľudí.
Jasné, ale teda opatrne kúpi. To tak žartujem. Určite treba si naozaj najprv naštudovať. My rozoberáme rôzne nepoznané témy Liptova. Preto teda si tu aj dnes, že rozoberáme hory a nejaké nepoznané túry. A na jednu takú sa aj vyberieme, takže aj naši poslucháči, kľudne si pozrite potom aj videjko z túry. A je to asi ťažké možno nájsť nejaké miesta, ktoré sú nepoznané. Ty máš určite svoje nejaké nepoznané miesta, ktoré teraz nejdem sa pýtať, že aké máš, lebo to si necháš pre seba. Ale berieš ľudí v rámci svojej sprievodcovskej alebo teda horsko-vodcovskej služby na také naozaj že nepoznané miesta, že si ich tak šetríš a máš také svoje?
Mám, neprezradím ich, ale určite tam nezoberiem toho klienta na prvý raz, ale až keď je to proste človek, s ktorým si sadnem a sa vracia viackrát, tak potom ho určite zoberieme na také miesta, kde sa vlastne s bežnými turistami nedostaneme.
A treba to tak opatrne robiť, že? Lebo presne aj tento projekt je o tom, aby to bolo tak opatrne robené, aby tie nepoznané miesta sa postupne objavovali. Tak som zvedavý, že kam nás oberieš.
Na ktorú... Ja tiež ešte to musím premyslieť.
na ktorú túru to bude. A čo pre teba v tom všetkom, v tom tvojom pracovnom víri znamená oddych v horách? Alebo vieš si teda v horách ešte oddychnúť?
Viem si v horách oddychnúť, určite, aj keď to tak dakedy nevyzerá. Viac menej to leto je také hektické, kedy sa vlastne každé ráno skoro stávam a cestujem do tých vysokých Tatier, teda za účelom vodenia, alebo prípadne sa vyberám na týždeň alebo dva niekde do Európy, do Alp. Ale potom príde jeseň a skončí tá vodcovská sezóna a vtedy sa zoberieme či už so ženou, s deťmi, alebo aj sám. Ja veľmi rád chodím po horách aj sám, keď do hor by si sám nemal ísť. Hej. Vždycky je lepšie ísť s kamarátom, ale rád sa teda zoberiem na také miesta, kde som sám a kde si sadnem a len sa pozerám a oddychujem.
Taká psychohygiena. Tak, a keď je ešte dobré nebo.
A je paradoxne to zase v horách, hej, že možno niekto si ide oddychnúť z tých hor, by išiel k moru, alebo my sme pri mori boli teraz, ale ja tam nevydržím. Tam vydržím tak 3 dni a potom ma to prestane baviť.
Potom už pozeráš na kopce, hej, okolo, že kde by som si vybehol.
No, presne tak.
Ono to už je asi taká diagnóza. Keď už raz si horal, tak už proste asi budeš na veky, nie?
Asi to je tak, no.
Ešte sa trošku vrátim k tým turistom, keď ich tak, neviem, či pribudlo, ale minimálne možno tí rôzni, ktorí nechodí do tých hôr, tam sú. Ty už po tých rokoch vieš si tak zaradiť turistov do rôznych skupín, že aha, toto, keď niekoho aj vedieš na horách, že aha, tak toto bude takýto turista, hej, nejaký meský, toto už bude taký, že už dačo zvládol a toto bude taký, že ktorý by sa najradšej možno vyviezol až na vrchol lanovkou, alebo ako to vidíš.
Určite si tých, ako vodcovia tých klientov delíme. Jednak podľa toho, ako vládzu. I keď pre nás ani tak nie je dôležité, aby ten klient bol úplne totálne super špičkovej fyzickej kondícii, ale pre nás je skôr dôležité, aby vedel chodiť po tom teréne. To znamená ukladať tie nohy na tie skály, aby vedel nielen rýchlo ísť hore, ale aby vedel aj zostupovať bezpečne. No a potom, keď po tej túre si to robíš tak, že určite, že tohto si uložíš, hej, do telefónu, že to bude top klient a ten sa bude vracať, a ktorého si zablokuješ, aby ti už nevolal, aby sa ti teda nedovolal. Ale nerobím si srandu. Akože to povolanie je také, že ty musíš vlastne, ten horský vodca má tých ľudí nielen proste, aby to prebehlo tak, že vy ste ten, ktorý za to zoberie určitú sumu peňazí a potrebujete sa ich čo najskôr zbaviť, ale má to mať aj nejakú výchovnú činnosť. Tým ľuďom máte nejak jednak vysvetliť, ako sa pohybovať po tých horách bezpečne, samozrejme im tie hory predstaviť, ukázať im pekné miesta, okolité štíty a tak. Tá práca je nielen o tom lezení a ťahaní toho lana a tých ľudí za sebou, ale aj o tej samotnej práci s tými ľuďmi a človek musí vedieť s nimi komunikovať, nadstaviť sa na nich, hej, ten človek je každý inakší, s každým sa rozoberá iná téma, aj keď tie otázky sa opakujú. Viac menej z ich strany opakujú. Koľkokrát ste tam boli a baví vás to ešte a podobne. Ale je to hodne práca s ľuďmi, teda, takže aj je to veľmi veľa aj o tej komunikácii.
Máš teda svoje obľúbené miesto v rámci tvojich túr, takých tradičných, že kde najradšie, keď ti povie tvoj klient, že tak sem by som chcel ísť, tak ty si povieš, že je super, tak tam chodím teda najradšej.
No, tak určite je to Lomničák, lebo sa tam dá dať pivo na vrchole. Potom je to Vysoká, lebo cesta dole z Vysokej ide cez chatu pod Rysmi, kde sa dá zase pivo. A najmenej ma baví Gerlach, lebo to chcú všetci, hej, ale nie. Tak určite sú miesta, kde chodím teda radšej, hej. Sú aj miesta, teda, na ktoré sa mi až tak moc veľmi chodiť nechce, ale beriem to tak, že je to moja práca a robím to preto, že ten človek tam ide prvý raz a on na mne nesmie poznať to, že mne sa tam nechce ísť a musí to byť pre neho príjemné. A keď si sa pýtal možno na tie miesta pekné, tak ten Lomničák až tak nie, ale napríklad tá Vysoká, tam chodím veľmi rád, alebo Ladové štíty sú veľmi pekné takisto.
A musí byť horský vodca, alebo ty ako záchranár, typ človeka, ktorý je ranné vtáča?
No, nemal by mať problém teda s tým stať ráno, určite. Ale to telo ľudské si na to proste zvykne. Dá sa povedať, že najhoršie obdobie je asi jún, kedy to slnko vlastne vychádza veľmi skoro a my začíname tie túry tiež veľmi skoro. Mm-hmm. Preto, lebo väčšinou okolo 9. 10. už sú nastúpané obláky okolo tých končiarov a tí ľudia potom nemajú ani dobrú viditeľnosť, prípadne nás naháňa nejaká búrka. No a vtedy tá túra začína, v mojom prípade teda sa musím zobudiť na tom žiari niekedy o 3. 3.20 a šoférovať teda, aby som stihol či už o 4. alebo o 5. vývoz teda, či už na Sliezsky dom alebo proste šlapať niekde dolinou. Ale to telo si na to tak zvykne, že sa dokážem už zobudiť. Samozrejme si nastavujem budík, ale veľa razy sa mi stane, že stanem aj pred tou 3. hodinou, že už som nachystaný a rozmýšľam nad tým, že teda, že ideme.
No a čo sa stane, lebo viem, že ty si teda medzinárodný vodca, horský vodca, to znamená, že môžeš ma previesť aj tými Alpami, alebo však kdekoľvek, Pirenejami a tak. Čo sa stane, keď vlastne ideš do takého nového prostredia? Hej, tu Tatry máš pochodené, Slovensko viac menej maličku, ale ideš do nejakého fakt, že nového prostredia, alebo trúfneš si zobrať teda klientov aj do, naozaj na miesto, kde ideš prvýkrát?
Trúfneš, lebo to vzdelanie je tak náročné a počas tých vlastne 4 až 5 rokov ťa tak vycepujú, aby si dokázal sa vlastne pohybovať aj v takom teréne, ktorom si nikdy nebol. Hej, ty si musíš spraviť dôkladnú prípravu na tú túru, to znamená, aby si sa vedel pohybovať aj v prípade zníženej viditeľnosti pomocou buzoly alebo pomocou GPS. Hej. Ten ľadovec je viac menej stále to isté, musíš rátať s tým, že tam teda môžu, že tam teda nie, že môžu, ale že tam sú trhliny, preto musíš použiť takú techniku, keď sa pohybuješ na ľadovci, následne keď prechádzaš do skaly, alebo zase inú techniku, hej. A viac menej je to, samozrejme ten terén je iný, nový, ale tie techniky sú rovnaké a to vzdelanie a následne tie skúsenosti, ktoré získaš tým ďalším vodením, by ti mali stačiť na to, aby si sa išiel teda pohybovať aj do takých terénov, ktorých si ešte nebol. Samozrejme, že rád tak idem a robím to tak, ale tiež si zase ten management toho rizika musí byť taký, že tam určite nepôjdem s klientom, ktorého vidím prvý raz. To znamená, že idem tam s klientom, ktorého poznám, s ktorým som urobil viacej túr. Viem, aké má skúsenosti, akú má výkonnosť. Vždy musí mať veľmi dobre naštudovanú predpoveď počasia a celé to treba manažovať tak, aby bola v prípade nejakého prúseru čo najlepšia, najrýchlejšia, najefektívnejšia možnosť záchrany. To znamená, že to je vlastne záchrana pomocou toho vrtuľníka. To znamená, musíš sa pohybovať v takom počasí, aby boli letové podmienky. Mm-hmm. No a samozrejme naštudovať si, čo po tej trase ťa môže postretnúť, čo za nebezpečenstva tam číhajú, ktoré úseky sú nebezpečné, dajme tomu rozbité. Potrebuje si naštudovať, koľko tam potrebuješ materiálu na zaistenie, aké dlhé lano ti tam stačí, aby si odtiaľ mohol prípadne utiec, zlaniť. A tá príprava na tú túru je teda veľmi dôležitá, hlavne do oblasti, teda, v ktorej si ešte nebol.
A keď sa stane to, že niekto sa vyberie na miesto, kde ešte nikdy nebol, nie je vyslovene horský vodca, alebo taký skúsený horál, tak zase z toho tvojho pohľadu záchranárskeho, lekárskeho, ako by sa mal zachovať turista, keď je fakt, že má prúser, stratí sa alebo nevie, kde je, príde hmla a zrazu začína tá prvotná panika, stres, stihnem to pred západom slnka, čo bude, ako bude?
No, v prvom rade by sa do takejto situácie vôbec ten turista nemal dostať. To znamená, že mal by dodržiavať všetky tie pravidlá, že na túru vychádzam skoro ráno, dôkladne si pozriem predpoveď počasia, mám so sebou potrebnú výstroj a výzbroj. Rozumiem, kam idem, to znamená, že keď viem, že sa mi niečo stane, ublížim si, vytknem si členok, zlomím nohu, ruku, ja neviem, tak aby som vedel, kde sa nachádzam, to znamená, mať naštudované ten terén, do ktorého pôjdem, aby som vedel, že som na žltej značke v takej a v takej doline, zhruba v takej a v takej výške a že potrebujem pomoc teda. A myslíš teda, ty si sa pýtal, že ako sa teda ukludniť, keď sa niečo, keď sa niečo také stane. Tak to je veľmi ťažko, že každá tá situácia je iná, na to neexistuje nejaký návod. Každý reaguje nejak inak na stresovú situáciu, na bolesť. Dobrá rada je asi neísť do hôr sám. No.
Že nepočúvajte všetci Jančiho, keď chodí sám.
Áno.
Alebo buďte veľmi skúsení dlhoročne a môžete aj na tie ľahšie veci ísť sám.
Tak.
A ešte niekto hovorí, že treba nahlásiť na chate, že kam človek ide.
Takisto výborné, presne. Na chatách sa nachádzajú vlastne tie knihy túr, kde turisti napíšu, teda, alebo horolezci, čo majú na pláne, kam idú liezť a teda aj predpokladaný čas návratu. A toto potom celkom dobre slúži pri vlastne ich hľadaní alebo pátraní po nich. Využíva to často horská služba. Hej, teda, Alebo väčšinou ten taký klasický príbeh je, že chatár volá teda na horskú službu, že nevrátili sa mi dvaja z túry, mali napísaný, že idú na prostredný hrot, mali tu byť do 6, je 8 hodín, hej, vonku je tma, výchrica, neviem čo, tak následne sa teda rozbieha tá záchranná akcia a už vlastne tí záchranári vedia, kde ich pôjdu hľadať. Čiže toto je určite dôležité, dať vedieť aj ostatným, kam.
Tak a potom pre teba ako záchranára prichádzajú práve tie ťažké momenty, kedy asi v najhoršom počasí, lebo tak sa väčšinou ľudia stratia, alebo sa niečo stane, keď je zlé počasie, alebo je tma, a potom musíte ísť do terénu, takže to potom je už zase na vás, aby ste to ako zvládli.
Ja našťastie v tomto mám trošku takú výhodu, že tým, že lietam na tom vrtuľníku, tak my sme dosť limitovaní počasím, čiže vlastne buď to počasie je letové a my tú akciu dokážeme spraviť pomerne rýchlo, alebo v prípade, že to letové počasie není, tak vlastne nastupujú chalani z horskej služby záchrany a ty si pešo, to potom vyžerú. No, idú pešo po tme, v daždi, vo výchrici, v snehu a to sú často vlastne akcie, ktoré trvajú hodiny, niekedy aj dni.
Takže pozdravujem všetkých záchranárov a horskú službu celú, ktorí si to odšlapú, ale ty si takisto dobrovoľný člen horskej služby, takže tiež si to odšlapeš. Čo ťa na tvojej práci že najviac baví?
Na ktorej teraz?
No,
na,
to je to, no.
Na
môžeš
toho
dať
vodcu, alebo na práci horského vodcu ma najviac baví, keď je zima, teda, alebo keď vodím tie túry v zime na lyžiach, pretože sa môžem dole spustiť, nebolia ma z toho nohy, aj rád lyžujem, aj mám radšej pohľad na takú tú zasneženú zimnú krajinu. A na tej práci lekára na tom vrtuľníku ma baví to, že môžem dospať ten deficit, ktorý mám z toho ranného vstávania na tie vodcovské túry. Že si tam viem tak trošku oddychnúť, ale to zase, aby ste si nemysleli, že tam teda len spím a občas niekedy treba aj niekde letieť. A tam ma zase baví to, že tá práca v tom teréne, že je to iné ako práca toho lekára v nemocnici, kde ten lekár vlastne len okolo neho je veľa toho personálu, či sú to zdravotné sestry, ošetrovatelia alebo tak, ktorí sú mu nápomocní a tuto si v tom teréne často musí človek poradiť sám. A je to o takom premýšľaní, že čo urobím, a čo sa mi oplatí, čo tomu človeku pomôže prežiť, alebo kedy sa rozhodnú, že ho čo najrýchlejšie zbaliť a pre neho bude dôležitejšie to, aby bol čo najskôr v nemocnici. A že vlastne každá tá akcia v tom teréne je iná a stále ma niečo prekvapí a vyskytne sa situácia, s ktorou si treba poradiť. A určite ma baví aj to lietanie, je to fakt, to je pekné pozerať sa na to Slovensko tak z vrchu.
A vidíš, keď sme pri tom lietaní a spomínal si, že máš radšej tú zimnú turistiku, alebo teraz ski alebo potom freeride, tak keď lietaš, tak pozeraš si aj liney a trasy, že kadiaľ by sa dalo spustiť a vyšlapať?
Samozrejme, to je takéto spojenie medzi tým. To si trafil úplne presne. Klinec po hlavičke, ak sa vraví.
No, takže počuli ste to všetci. Ak by ste sa chceli vydať do nejakého, nebodaj ťažkého terénu, alebo vysokého terénu, vysokohorského terénu, alebo nepoznaného terénu pre vás, všetkých našich milých poslucháčov, tak kľudne sa obráťte aj na Jančího Kožinka, ktorý vám povie, vysvetlí a hlavne vás zoberie do toho vysokohorského terénu. A ja vám teda všetkým našim poslucháčom v prvom rade prajem, aby ste Jančího nestretli v rámci jeho lekárskej činnosti, ale aby ste ho stretli v rámci jeho vodcovskej činnosti. Janči, ďakujem ti krásne, že si bol, že si prišiel, že si našiel čas v tom svojom vyťaženom harmonograme a že si nám povedal o svojej práci aj o tom, ako to na horách funguje.
Ja ďakujem takisto veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a držím vám palce. Robíte úplne super robotu, fandím vám.
Ďakujem pekne, no a niekedy na horách sa vidíme.
Určite.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.